Bugungi kunda tibbiyot xodimlaridan to'g'ri ovqatlanish inson organizmi uchun naqadar muhimligi haqida ko'p eshitamiz. Biroq, nima uchun shunchalik muhimligidan bexabarmiz? Bugungi suhbatimiz orqali siz ovqatlanish tartibiga rioya qilish orqali organizmingizda nimalar ro'y berishi yoki aksincha, ovqatlanish tartibini buzish bilan organizmingizni asta-sekin ishdan chiqarishingiz haqida ma'lumot beramiz. Undan tashqari bizning 3w.najot.com saytimizdan ham sog'liq, ruhiy muammolar haqidagi mavzularni topishingiz mumkin. Ovqatlanish tartibiga ko'ra, ovqatlanishdan yarim soat oldin suv ichiladi. So'ng esa karam, qizil sabzi, lavlagi, ko'katlardan tayyorlangan salat iste'mol qilinadi. So'ng esa asosiy ovqatga o'tiladi. Ana shunday tartibda ovqat iste'mol qilish avval suvning organizmga kirib turishini ta'minlaydi. Bunda suv qonni suyultirib, salatning nisbatan tez hazm qilinishiga sabab bo'ladi.
Muhimi salat oshqozon shirasi tarkibidagi xlorid kislota ta'sirida o'z fermentlari bilan parchalanadi va organizm juda kam energiya sarf etadi. Ozuqaning tolali qismi, ya'ni pektin, lignin, selluloza yog'on ichakda yashaydigan foydali mikroorganizm uchun eng ma'qul ovqat hisoblanadi. Chunki o'sha jonivorlar faqat selluloza, lignin, pektinlar hisobiga kun ko'radilar. Agar inson karam, sabzi, lavlagi, polis mahsulotlari, mevalar iste'mol qilsa, yog'on ichakdagi mikroorganizmlar ham to'yinib turadilar va natijada inson uchun kerakli moddalar har doim yetarli miqdorda ishlab chiqariladi. Har birimiz shuni yodimizda tutmog'imiz lozimki, agar bizning yog'on ichagimizdagi mikroorganizmlarning soni va turi me'yorida bo'lsa va ularni har doim to'ydirib tursak, biz hech qachon hech narsaga muhtojlik sezmaymiz.
Ular hatto eng noyob oqsil birikmalarini ham ishlab chiqara oladilar. Afsuski, hozirgi zamon kishilarining ko'pchiligida bu bebaho mikroorganizmlar kam. Sababi, bolalikdan noto'g'ri ovqatlanish oqibatida ular xaloq bo'lib ketganlar. Lekin ularning o'rnini to'ldirish mumkin. Yuqoridagilardan tashqari bu jonivorlar organizmni juda ko'p miqdorda zaryadlangan ionlar bilan ta'minlaydi. Shuning uchun ovqatdan oldin tabiiy salat iste'mol qilish kerak. Yarim soatdan so'ng o'zingizga ma'qul ovqatni iste'mol qilishingiz mumkin. Ovqatdan biroz oldin, ovqat bilan birga va ovqatdan so'ng darhol suv ichmaslik qilmaslik kerak. Kun botmasdan oldin qabul qilingan ovqat kechki soat 8 gacha o'zlashtirib tugatiladi. Soat 23 dan 3 gacha o't pufagi va jigar energiya kanallari maksimal energiya olgan vaqtda jigar va o't yo'llari xronal energiya yordamida o'z hujayralarini tiklab sog'lomlashtiradilar.
Jigar va o't yo'llari o'z hujayralarini tiklab olsalar, keyingi kunda ishlash uchun tayyor bo'ladilar. Kun botgandan keyin ovqatlanish bilan siz o'z jigaringizga, o't yo'llaringizga va boshqa a'zolaringizga katta bosim o'tkazasiz. Ovqatlanish masalasida yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib, har kim o'z ovqatlanish maromini topib oladi. Nima uchun Xudovand insonni yaratishdan oldin borliqni va tabiatni yaratganini bilasizmi? Chunki u odamzodni sevadi. Hali uni yaratmasidan oldin odamzod uchun hamma narsani muhayyo qilib qo'ydi. So'ng odam ato bilan momo havoni yaratib ularni Adan bog'iga joylashtirdi. Chunki inson organizm uchun mevalar, sabzavotlar va ko'katlar juda foydalidir. Siz ham Xudovandning sizga bergan ne'matlaridan oqilona foydalanasiz degan umiddamiz.